Takže 40 dní z Biblií, kniha Ezdráš, Nehemiáš, byla by to škoda letos jen tak minout, tam u vchodu potom je ten konkrétní rozpis toho každodenního čtení. Ono už to sice začalo ve středu, ale to teď rychle doženeme, protože dneska projdeme první tři kapitoly knihy Ezdráš, tak dneska budete mít už náskok a můžete potom v klidu pokračovat ve čtení ve svých rodinách doma. Stojí to za to, takhle to společně číst dohromady. A abychom dobře vnímali to poselství knihy Ezdráš a Nehemiáš, tak bych chtěl dneska představit takový úvod do té knihy, abychom mohli obě dvě ty knihy číst v souvislostech. Protože jedině tak pochopíme základní téma těchto 40 dnů nad Biblií, to téma je obnova Božího lidu. Proč ty souvislosti jsou užitečné? Protože je dobře vědět, v čem a co měl Boží lid obnovovat. Protože tady teď se zdá, že jde o obnovu chrámu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ovšem nešlo jenom o obnovu chrámu. Konkrétně v tomto příběhu Ezdráše a Nehemiáše nám k jeho pochopení pomůžou ty historické souvislosti, takže pojďme si je teď ve stručnosti projít. Musíme začít už u krále Davida, ty historické souvislosti, což je mimochodem teď nám blízký společník. Král David vládl 40 let, zhruba 1000 let před naším letopočtem. A někdy kolem roku 960, když David zemřel, ujímá se vlády Šalamoun, který také vládl 40 let. Zatímco David to izraelské království sjednotil, a tady už poprosím o obrázek, oni to budou jenom takové doplňkové mapy a obrázky, takže není potřeba ani zasínat, ať vidíte do svých biblí. Takže zatímco David to izraelské království sjednotil, dal mu jasné a pevné základy, v mnoha ohledech i pravidla, Šalamón království ještě rozšířil, byl to význačný stavitel, politik, diplomat, v Bibli se o něm často mluví v superlativech, o Šalamounovi, také postavil chrám, tady vidíme aspoň takový obrázek, jak to mohlo vypadat, nebo ještě další, tak ten už nevidíte, máme tady moc světla, ale to nevadí, vrátíme se k tomu předchozímu, prostě postavil chrám, vedle toho chrámu postavil královský palác, Šalamoun. A je dobře si taky uvědomit, že na druhou stranu se zdá, že to byl vládce, který vládl poměrně pevnou rukou, aby mohl financovat všechny své projekty. Nádherný chrám, ještě nádhernější palácový komplex, který stál vedle toho chrámu, prostě přestavil Jeruzalém na královské hlavní město. A co také z Bible víme, že také museli Izraelci platit poměrně vysoké daně. A nejen oni, ale i ty podrobené krajiny. Že jestliže bychom se podívali na mapku toho království, možná si tohleto střední. No. On nám to asi moc nepomohlo, ale aspoň něco. Tak tady se aspoň zorientujete, tady nám pomáhá Mrtvé moře, tady nám pomáhá Středozemní moře, tady Galilejské jezero. To, co vidíte jako zeleně, to jsou prostě to původní království, to, co už vidíte v fialově, to už je to rozšířené království za Davida, jak bylo rozšířené, tedy výrazný rozmach. Později potom ještě bychom viděli tady toto, co nevidíte, tak tady to ještě oblast, kterou dobyl potom Šalamón, tedy velké království to bylo. A protože ty podrobené krajiny, to celé to okolí Izraele, tady tyhle ty části platili taky daně, tak daně vždycky způsobují napětí, takže by se dalo říct, že zejména v závěru té Šalamounovy vlády už situace v Izraeli byla trochu komplikovaná, Některé kolonie, okrajové části toho velkého království se začínaly drolit, odtrhávat. Šalamón, protože byl star, tak neměl tolik síly, aby se je snažil znovu podrobit. A situace vygradovala po jeho smrti, když se jeho syn Rechabeam stal králem v Šekemu, což je dnešní Náblus. Tam se setkal se zástupci izraelských kmenů, zhruba vidíte někde tady. Stařešinové po něm chtěli, aby slevil daně. Je to tedy, když si to chcete sledovat v Biblii, je to 1. královská 12. kapitola. On jim odpověděl naopak velmi tvrdě, nejenom, že daně nesleví, ale drze je ještě zvýší. Došlo k zásadní roztržce, dalo by se říct revoluci, kdy polovina Izraele, která byla reprezentována těmi 10 severními kmeny, tak se odtrhla, vytvořili si vlastní království, severní království, a druhá polovina, pokud jde zhruba o přibližný počet lidí a zhruba i stejně velké území, ta druhá polovina je tato, tak ta druhá polovina zůstala věrná králi Rechabeamovi a městu Jeruzalém. A od té doby se mluví o severním království a o jižním království. Už to není jeden Izrael. Je to rozdělené na sever a na jih, neboli tedy na, můžete to ve svých biblích číst na Izrael, na izraelské království, to je to severní, a na Judu, to je to jižní království. A to se stalo někdy na přelomu 9. a 10. století před naším letopočtem. Od té chvíli jsou ty dějiny obou království, jsou vedle sebe, jsou oddělené ty dějiny. Chvílemi spolu ta království spolupracovala. Ne vždycky ty vztahy byly ideální, přestože dá se říct, že to byla rodina. Nebyly to ideální vztahy. Jedním z problémů, který se ukázal hned záhy, je jeruzalemský chrám, který postavil Šalamón, který lidi sjednocoval v tom, že chodili uctívat Hospodina právě do Jeruzaléma. Poté ale, co došlo k rozdělení království, měli severní král a ten první král měl velký strach, že jejich poddaní budou chodit do Jeruzaléma, do chrámu, a že by je také mohlo napadnout, že budou mít nejen jeruzalémský chrám, ale že by mohli začít poslouchat jeruzalémského krále. Takže už ten první král severního království, který se jmenoval Jarobeám, vymyslel, jak to udělat. Udělal vlastní chrám, pro jistotu rovnou dva, aby se měli lidé kam chodit modlit. On pořád říkal, že je to modlitba k Hospodinu. Na provádění bohoslužby, na víře, na pravidlech, třeba na zachovávání soboty. Tam se nic nezměnilo, ale chrám a místo uctívání bylo jinde. A on to neponechal náhodě, udělal to rovnou na dvou místech. To jedno místo je tady na severu, Dan, a druhé na jihu, Bétel. Ten Dan, to bylo nejsevernější okraj toho tehdejšího království, dá se říct na nejsevernějším okraji zaslíbené země. A druhé to místo, Bétel. Bétel to bylo místo známé už z doby Abrahamových, obětoval tam Jákob, tam spal, obětoval tam Abraham a tak dále. Takže a Bétel, což je zajímavé, je poměrně nedaleko Jeruzaléma. Je to asi 12 až 15 kilometrů na sever od Jeruzaléma, tedy velmi blízko toho původního chrámu. Takže to bylo na tom jižním okraji izraelského království a z toho jde vidět, že to království šlo od Danu, tedy na tom severu, až tady po Bétel na jihu. My si ho vlastně už tady můžeme ukázat, v tom tady už té rozdělené království, vidíte tu fialovou louži, to je Judsko, zelenou louži je izraelské království. Tady je tedy Dan nahoře až, tady je Bétel a tady je Jeruzalém. Do těchto dvou míst, do Bételu a do Danu, chodili tedy obětovat lidé ze severního Izraele a díky tomu, že se vzdáleli chrámu a uctívání jednoho boha, tak oni obětovali v těchto dvou chrámech zlatým telatům. Podobně jako kdysi Izraelci na poušti, ale nyní už měli zlatá telata dvě. došlo k promíchání té izraelské víry a zbožnosti s pohanskou bohoslužbou. Protože tehdejší uctívání boha Bála, které měli Kenánci, což byly ty okolní národy a taky národy, které tam v podstatě ještě přebývaly i v rámci toho území, tak měli jako boha Bála, také toho boha Bála měli částečně i Pelištejci a některé i další okolní národy, tak ty v tom uctívání používali zobrazení rohatého boha, který se někdy spodobňoval jako zlaté tele. A toto převzali Izraelci do těch svých dvou chrámů v Danu a v Bételu. V Izraelském království se tedy střídali různí králové. Nyní to skoro konci s dětskama čteme na postupně druhá královská. Zkráceně by se dalo říct, že jeden nestal za nic a druhý byl ještě horší. Toto království poměrně dost rychle padlo, vydrželo zhruba jenom 200 let, to severní království, toto. A bylo to v roce 722 před naším letopočtem, kdy po řadě varování skrze boží proroky, byl to například prorok Amos, Ozeáš, tak na to ten severní Izrael nedbal. Došlo k tomu, že tehdejší asyrská velmoc vyrazila směrem do Egypta, že bude bojovat proti Egyptu a cestou neměla jinou možnost, než projít přes území severního Izraele. A jak tam tak šli, a jak tehdy bylo ve zvyku, tak všechno, co jim stálo v cestě, co jim přišlo do ruky, zabírali a likvidovali. Dorazili i městu k Samaří na území severního Izraele, kde mezi tím vzniklo v dobách krále Omriho, což byl otec Achaba, hlavní město severního království. Samaří bylo dobyto Asyřany a tak v roce 722 před naším letopočtem vlastně zaniklo fakticky to severní izraelské království. Jeho obyvatelé byli částečně vybiti, částečně odvedeni do zajetí a nějaká malá skupinka jich tam zůstala a přežila. Opravdu malá skupinka. Mezitím to judské království, to na jihu, odolalo tomu náporu asyrskému s výpětím všech sil, diplomacie a především boží pomocí, odolalo asyrskému náporu a bylo jim přidáno ještě zhruba 150 let. Ovšem, ani oni se moc nepoučili z toho, že Pán Bůh zasáhl a nenechal bez odpovědi to, že si tam Izraelci na severu dělali zlatá telata. Protože v roce 586 před naším letopočtem byl dobyt Jeruzalém, pro změnu to nebyli Asyřané, ale byli to Babylonci, kteří mezitím vystřídali ve vládě a uvesla v Mezopotámii právě ty samotné Asyřany. Babylonci tedy dobili Jeruzalém, zničili chrám, což je podstatná věc, a opět udělali to, co předtím Asyřané, že všechny schopné lidi odvedli do zajetí a v Judsku zanechali jen lidi z nižších vrstev obyvatelstva. Bylo to zejména z toho důvodu, aby v Judsku měl kdo obdělávat půdu. A zabraňoval tomu, aby to tam prostě úplně spustlo. Na druhou stranu, vzdělané lidi potřebovali Babyloniané jako úředníky, protože Židé už od nepaměti uměli číst a psát, počítat, což v tehdejší době neuměl prakticky nikdo z těch normálních lidí. Izraelci to uměli, protože se všichni chlapci učili božímu zákonu a četli jej, učili se naspaměť, učili se číst, učili se psát. Babylonští panovníci si toho byli vědomi, takže zabrali ty schopné Židy, aby jim dělali vysoké úředníky a i nevolníky. Mimochodem, ten nejvýše postavený z těch úředníků, jak asi víte, byl Daniel, který byl nějakou dobu i ministerským předsedou Babylonské říše. A celkově to však nebylo pro boží lid lehké období. Jistě dovedeme si představit, protože tady na touto mapou můžeme udělat jedno velké škrtnutí. Prostě v tom období tady to úplně zmizelo. Žádné izraelské království, žádné judské království, nic. Dalo by se říct poušť, která zůstala po božím lidu. Ptáte se na důvod? No, ty právě vidíme v tom, jakým směrem se ubírala ta jejich bohoslužba na severu, tu jsme si už trošičku přiblížili. Ta Juda, ta byla taková, bych řekl, lepší. Tam byli lepší králové, dost tam o nich čteme v Biblii, že dělali to, co je správné v Hospodinových očích. Jenomže tam je velmi často jedno velké ale. Ale neodstranili posvátná návrší, kam lidé z Judy chodili obětovat. A toto velké ale, možná se jim zdálo, že to byl detail, protože všechno přece v chrámu fungovalo tak, jak mělo, jenomže toto velké ale způsobilo, že Pán Bůh vydal i ten jich babylonské nadvládě. Tedy nebylo to jednoduché období. Oni, když se přesunuli do té babylonské říše, byli tedy tady z této části, z Jeruzaléma, byli přesunuti zhruba někam sem. A tam to nelehké období, třeba máme popsáno pěkně v Žalmu 137.1, tam je popsán jeden z těch pocitů, který měli Judejci v zajetí, a tam to čteme takto. U řek babylonských, tam jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Víte, tam jim to došlo. Ovšem, i v tomto období Pán Bůh promlouval. Potěšoval Izajáš, prorok Izajáš, překvapivým vhledem do budoucnosti, jen si to poslechněme, co prorokoval už v rámci zajetí, je to z Izajáše 44, 28. verš, a tam prorokoval už do budoucnosti, o Kýrovi praví, hle můj pastýř, vyplní každé mé přání, řekne Jeruzalému, budeš vybudován a chrámu budeš založen. A opravdu, babylonská říše neexistovala moc dlouho, zhruba 70 let po dobytí Jeruzaléma. Babyloniany převálcovala další mocnost, která vznikala na východě, byly to Peršané, takže se už nepodíváme na další říši. Byla to Perská říše a byl to právě perský král Kýros, o kterém mluvil Izajáš, se ujal moci a mimo jiné vyhlásil edikt, vyhlášku, zákon, že se Židé, ale i další minority mohou vrátit do své země a dokonce, že na králově náklady mohou vybudovat chrám v Jeruzalémě. Což byl rok 538 před naším letopočtem. A tady sledujete, tady už jsme v knize Ezdráš. Ten Kýrův edikt je tady popsán. Také přikázal ten král Kýros, aby jim byly vráceny z toho chrámového pokladu všechny předměty. To čteme od toho 7. do 11. verše. Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebukadnezar odnesl z Jeruzaléma, tedy ten předchozí, že babylonský král, a dal je do domu svého boha. Perský král Kýros je předal správci pokladů Mitredátovi, aby je sečtené odevzdal judskému předáku Šešbasarovi. Toto je jejich soupis. 30 zlatých obětních misek, 1000 stříbrných obětních misek, 29 jiných misek, 30 zlatých koflíků, 410 náhradních stříbrných koflíků, 1000 jiných nádob. Všech zlatých a stříbrných nádob bylo 5400. To všechno přinesl Šešbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylona do Jeruzaléma. Takže všechny tyto věci, které byly původně uloupeny z chrámu, se dokonce vrátily zpátky do Jeruzaléma. Vracela se tak trošičku i ta generace těch, kteří ještě pamatovali chrám jako malí. Těm se podařilo vrátit do Jeruzaléma a podílet se na obnově chrámu. Takže typickým pro tuto obnovu je, že se to děje ve vlnách. To bychom měli taky vzít v potaz, že prvních těch šest kapitol je první vlna navrátilců. Oni se taky nevrátili všichni najednou. Jim tam bylo dobře v Babyloně. To jenom někteří plakali zpátky po Jeruzalému. Víte, co v těch hlavních městech se žije jako dobře, že? Tam máte přísun k zakázkám, tam máte prostě, co se vrátí tamhle někam, jak bych řekl, na okraj, že? Říše. Prostě. Takže spousta z nich tam zůstala. Mimochodem také víme, že Daniel tam zůstal. to tam nezůstávali jenom neduchovní lidé, že duchovní se vrátili a neduchovní zůstali tam. To by byla zkratka, kterou bychom si tam chtěli nastavit, ale není to tak. Takže bylo to ve vlnách, přicházeli, což je zajímavé, když si to uvědomíme, že když se bavíme o obnově Božího lidu, jako to téma na 40 dnů, nebo o obnově vlastního života, tak si uvědomíme, že to nebyla akce raz, dva a hotovo. Takhle to nefunguje ani v životě, ani při obnově církve. Jsou to vlny, kterých se účastní třeba jenom někteří lidé. Postupně Pán Bůh ve vlnách proměňuje věci v našem životě. Není to krátkodobý proces, ve kterém jak vypínačem se udělá cvak a je hotovo. Jsou to vlny. Tak jako přichází příboj, tak ve vlnách Pán Bůh pracuje i v našem životě. Jistě jste si všimli, že v okamžiku toho, kdy jsme uvěřili Bohu, že jsme nebyli kompletně proměněni. Došlo k zásadní změně v našem životě, ale dál ve vlnách jsme proměňováni. Také do exilu odcházeli po vlnách. Že nejdřív to byla vlna ze severního království, potom to byla vlna z jižního království. A po vlnách se vrací i zpět. A přestože byl vydán ten Kýrův edikt, některým se zpět nechtělo, proto to taky šlo po vlnách. A klíčovou postavou v této vlně, první vlně navrátilců, je Zerubábel, což byl člověk z královské dynastie. A potom bychom tam četli druhého důležitého Ješua, což byl kněz z Áronovské linie. No a teď si všimněme, co se děje při té obnově. Je ten úkol obnovy církve i státu, že se tam vytváří nová státnost, je i obnova duchovních věcí, ale to obnáší i naprosto obyčejné věci. Seznam chrámového nádobí, inventura. Proč? Protože i v ekonomice je potřeba mít ve sboru jasno. I to souvisí s obnovou církve, protože jinak se členové sboru mohou vzájemně podezírat a Satan si to velmi rád použije, když je něco nejasného. Jestli jste si všimli, to zásadní rozdělení, co způsobilo rozdělení na severní a jižní Izrael, bylo co? Bylo na daních. To byly daně, které je rozdělili. To nebyla teologie. Jak se říká, prachy hýbou světem. A proto je tak dobré a důležité, aby když nám jde o obnovu církve, o obnovu Božího lidu, aby všechno, co se týče financí, bylo jasné, čitelné, průhledné. To už jsme tak, jako kdyby trošičku příští neděli na členském shromáždění, kde je to jasně všechno rozkryto. A je to tak dobře, že to tak má být. Je to součást toho, v čem je Boží lid také zodpovědný. V penězích je potřeba mít jasno a především průhledno. A potom v knize Ezdráš, v té druhé kapitole, následuje seznam lidí, kteří se vrátili z Babylona. Máte štěstí, doporučuji vám to zase přečíst si, máte štěstí, že to teď společně projdeme, budete tomu znát ten smysl, protože obyčejně tu druhou kapitolu lidé přeskakují. Protože když ji začnu číst, tak je tam napsáno třeba například synu Pareošových 2172, synu těch a těch, taková a taková číslovka, synu těch a těch, taková a taková číslovka. Ale co nám to také říká o obnově Božího lidu? Všimněme si, že ta druhá kapitola v tom seznamu podle jmen a čeledí a také podle místa jejich bydlení je ukázán i důvod. V 59. verši tam čteme, tito vyšli z Tel Melachu stel Charši, z Kerub Adánu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele. Tedy kdo nemohl prokázat svůj izraelský původ, tak s nimi šel, to nebylo tak, že s nimi nemohli jít, ale šel s nimi jasně jako cizinec. Prostě není Izraelec. Aby bylo jasno také. Jasně se řeklo, toto jsou Židé a toto nejsou Židé. Byli tam však i lidé, kteří byli nelegitimně mezi kněžími. Kdybychom to pročítali tu druhou kapitolu dál, tak zjistíme, že to tam takhle probrali i kněžské příslušníky a zjistili, že někteří nejsou kněžími. Že prostě nemají původ kněžský. Nemají Áronův původ. A takoví museli odejít z kněžského úřadu. A ta duchovní obnova a seznamy platí i k dnešní době, i v obnově církve. Svoje místo mají členské kartotéky, členství v církvi. Všimněte si, tam bylo jasno, kdo do toho společenství Izraele patří a kdo ne. Ono to má svůj význam i dnes. Kdo jasně patří do společenství církve a kdo ne. Stejně tak, jak tam probrali ty kněze, tak stejně dneska si musíme dávat pozor na to, kdo je zakazatelnou, protože ten musí být legitimní k tomu, aby mohl kázat. To nejde jenom o to, aby nějaký samozvanec prostě přišel a kázal. Proč? Protože sledujeme dějiny Božího lidu. Když přišla obnova za Ezdráše, tak to takto dělali. A ta přesnost a počítání v knize Ezdráš nás vede k jasnější představě, jak Bohu záleží na pečlivém pořádku v Božích věcech. Nebo na našich věcech před Bohem. Víte, ty koflíky, mističky, jo, my bychom možná řekli tak velkoryse, no tak dobře, no, koflík sem, koflík tam. Ne, Pánu Bohu na tom záleží, to není koflík sem, koflík tam. Ta pečlivá inventura chrámového pokladu i pečlivého seznamu navrátilců z druhé kapitoly knihy Ezdráš naznačuje užitečný pořádek a Bohu na tom záleží. Aby bylo jasno, aby byl pořádek. Víte, vzpomínám si u toho na jednu tetičku z Krnova, která ve svém pokročilém věku, já myslím, že tenkrát ji už bylo asi 75, se starala o věž Krnovského kostela. Když se podíváte ze spoda, je to vysoké. Ale ona každý den do té věže chodila a vymetala pavučiny. Neuvěřitelné. Já jsem tam byl, bylo mi asi 20, v té době 23. Jsem si říkal, tyjo, to nemá nic jako lepšího na práci, než chodit každý den do kostelní věže a vymetat tam pavučiny. A ona říkala, ale kde je Pán Ježíš, tam musí být čisto. Protože tam chodili lidé se dívat na tu kostelní věž. A ona říkala, kde je Pán Ježíš, tam musí být čisto. Po zdech věže vylepovala biblické verše, aby si to návštěvníci věže mohli pěkně přečíst a být cíceni tím nejlepším, tedy Božím slovem. Proč se tam mají dívat na holou bílou omítku, když můžou číst Boží slovo? Úžasná žena. Tenhle ten její postoj, kde je Pán Ježíš, tam musí být čisto. Ten je úplně, se mi hodí jako ilustrace do této kapitoly. Ano, kde je Pán Bůh, tam musí být čisto a jasno. Kdo, jak, co, ke komu, proč. Aby bylo jasno. Ve třetí kapitole té knihy Ezdráš čteme o tom, že navrátilci nejprve vybudovali oltář na místě, kde předtím byl. Zůstaly po něm snad obrysy základů a není jasné, jestli je vybudovali jako útočiště před okolními národy, aby si na ně netroufli, že jsem tam překlady různí. Čtu ten třetí verš třetí kapitoly, podle českého studijního překladu, tam je napsáno, obnovili oltář na jeho základech, protože na ně doléhala hrůza z národů zemí. A nebo, například třeba Bible 21, to překládá, přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu. Tady není úplně jasné, proč to přesně udělali. V každém případě to první, co udělali, to nejzákladnější, co udělali, obnovili místo, na kterém bylo možné přinášet oběti, které nebyly přinášeny 70 let. To bylo to první. Aby mohlo být smíření mezi lidem a Bohem. 70 let neměli šanci udělat dobré smíření s Bohem. Mohli to udělat ve svém srdci, mohli toho litovat a jakože tam plakali, že v Babyloně, potom Sionu, se tak na to vzpomínali, ale oni potřebovali udělat ten jasný krok a přinést Bohu oběti, aby jim mohlo být opravdu odpuštěno. 70 let to ztratili. Víte, jak si toho potom museli vážit? Postavili jako první chrám, teda pardon, první oltář. A myslím, že je teď jasnější a jasnější, že celý tenhle ten úvod do té knihy Esdráž jsem připravil, aby byla jasná jedna věc. Proč a co způsobilo, že se boží lid dostal do takové šlamastiky, že ztratil vlastní krásný Šalomounův chrám? Proto tady čteme o obnově chrámu, protože oni ho ztratili. Severní Izrael ho ztratil dřív, že si vybudoval ty svoje vlastní dva. Jižní ho ztratil o nějakou chvíli později. Ale podstata je důležitá. Proč ho ztratili? Protože Pán Bůh stále, vždycky, to měl na pozornosti jako v první řadě, jaký je postoj Božího lidu k němu. Přidává si Boží lid něco k tomu? Nebo dokonce ubírá něco z toho Božího? Chce si to zjednodušit? Nebo, jak se říká dneska moderně, zefektivnit? Proč se zdržovat různými předpisy? Trošičku to zúžíme. A nebo naopak, tou cestou severního Izraela, no my si to trošičku ještě roztáhneme, aby tomu lidé víc rozuměli v tom našem kontextu. A protože lidé dobře rozuměli zlatým telatům, tak tam měli zlatá telata. A byli ve velkém průšvihu. Tedy tím hlavním tématem je obnova, a nejedná se pouze o obnovu chrámu a oltáře, ale především o obnovu Božího lidu. Museli se vrátit tam, kde měli být, nejen geograficky, ale především se museli vrátit ke svému postoji a víře. Prostě měli srovnat svůj krok s Bohem. A to je důležité i pro nás. Hlídat si svůj krok s Bohem. Nepřimíchávat si nic do Božích postojů, ani je nějak nevylepšovat. To byla mimochodem tragédie pozdějších farizeů, kteří se tak báli, aby se to vyhnanství už neopakovalo, že si vystavili i spoustu dalších příkazů, aby neporušili nic z Božího zákona. Ano, mohlo to být zajímavé, ale nebyla to Boží cesta. Protože víru omezili na nesmíš a musíš. A to není jenom víra, kterou Bůh žádá. Ano, Bůh je jasný v tom, co člověk má dělat. A je tam jasné, co člověk má a nemá. Ale nesmíme si k tomu přidávat. Stačí nám už základ Božího slova. Nepřidáváme k tomu nic. Bohu záleží na postojích srdce. Na vnitřních postojích. Nejenom na vnějšku. To byla tragédie farizeů, kteří tak dbali na ten vnějšek, že nějak trošku zapomněli na ten vnitřek. Pro nás jako aplikace je, nepřimícháváme si do naší zbožnosti něco, co už tam nepatří? Možná nám to přijde pěkné, dokonce třeba i logické, nebo si to omlouváme tím, že to všichni dělají. Ale pozor, Bohu vždycky záleželo na tom, aby jeho lid byl jeho lidem svatým a odděleným. Nemá jít svoji vlastní cestou, ale Boží cestou. A opravdu jde o čistotu chrámu. Však si vzpomeňte, potom později, jak to Ježíšovi taky záleželo na tom. Vyčistil chrám. Byl to už ten další, ten Herodův chrám. Model tady je částečně. Tady před očima. Ale když pokročíme ještě dál, tak si uvědomíme, že dnes tím chrámem, že už dávno žádný chrám není, že v roce 70 skončili ten druhý chrám a není obnoven, už v podstatě téměř 2000 let není žádný chrám. Ovšem, to, co nám Boží slovo popisuje, že chrámem je teď církev, jednotlivý sbor křesťanů a tělo každého křesťana. A jestliže Bohu tenkrát šlo o čistotu chrámu, tak Bohu dnes půjde o čistotu církve a o čistotu každého křesťana. Poslouchejme, co nám k tomu říká Nový zákon. 1. Korinským 3.16. Nevíte, že jste Boží chrám, říká Pavel církvi, a že Duch Boží ve vás přebývá? Tak jako kdysi to Boží přebývání, Boží slávy bylo v chrámu, tak Pavel říká, ano, Boží chrám je církev. Tam je Boží sláva. Tam se má zrcadlit, tam má být viditelná Boží sláva. A potom třeba 1. Korinským 6.19 až 20, kdy apoštol Pavel to zase říká konkrétnímu křesťanovi, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Není jedno, co jíte. Není jedno, co pijete. Bohu to není jedno. Protože tělo křesťana je jeho chrámem. Není jedno, co do vašeho těla vchází. Není jedno, co vaše tělo, na co se dívá a co poslouchá. Bohu to není jedno, protože to je jeho chrám. Pokud jste dali svůj život Ježíši Kristu, tak se vaše tělo stalo chrámem, Božím chrámem, chrámem Ducha Svatého. A proto to není jedno, co člověk dělá, co do našeho chrámu přichází. To není naše věc jenom. To není jenom náš život. My jsme přeci křesťané ten, kdo dal svůj život Pánu Bohu. Já žiju život podle jeho představ. Takže máme teď za sebou první tři kapitoly knihy Ezdráš. Máme ale také před sebou ještě další důležitý vrchol bohoslužby, kterou je Večeře Páně. A myslím, že je dobře předtím, než Večeře Páně bude, abychom třeba i na základě toho, co z Božího slova můžeme vnímat o obnově Božího lidu, která probíhala tenkrát. Abychom se i my teď mohli připravit na Večeři Páně, na chvíli, kterou chceme prožít s Bohem. Protože Bůh chce sytit naše tělo, chce sytit naše duši. On se stará o náš chrám. Tak se pojďme nyní stišit k modlitbám. Kdokoliv z vás se chce modlit nahlas, má možnost, příležitost. Pojďme se tedy jako společenství Božího lidu společně také modlit. Můžeme ke společným modlitbám povstat.